Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik ölüm artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldi.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hüsnünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun, işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Studiyada sizinlə 2 saat ərzində mən olacağam, Mülviyə Əsədzadə. Bugünkü mövzularımız nələrdir? Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz mübahisəsi bitib və təbii qazla bağlı razılığa nəhayət ki, gəliblər. Bu, uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bir mövzu idi və beləliklə biz bu mövzunu ekspertlərlə müzakirə edəcəyik ki, bu hadisənin əhəmiyyəti və perspektivləri nədən ibarətdir. Daha sonra, dövlət büdcəsindən məktəb tikintisinə ayrılmış vəsaitlər necə xərclənib? Bununla bağlı Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi bir monitoring aparıb və maraqlı faktlar ortalığa çıxarıb. Dövlət büdcəsində xərcləmələrlə bağlı, bununla bağlı biz həmin təşkilatın nümayəndəsi Zöhrəb İsmailla birazdan söhbətə başlayacaq və o cümlədən Təhsil Nazirliyinin sözcüsü Bayram Hüseynzadə də telefon xəttində olacaq və iradlara aydınlıq gətirəcək. İkinci saatımızda isə saat 6-dan etibarən isə yol polisi bizim qonağımız olacaq. Daha doğrusu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Kamran Əliyev ilə söhbət aparacaq. Bir saat ərzində hansısa suallarınız varsa həm Kamran Əliyevə də həm də digər qonaqlarımıza bizə indidən öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Bundan başqa efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına öz e-maillərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-də isə sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Hələlik isə telefon xəttində İlham Şaban olmalıdır, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri və neft məsələləri üzrə ekspert. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Türkiyə və Azərbaycan təbii qazla bağlı nəhayət ki razılığa gəldilər. Bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Taner Yıldız deyib. Bu hadisənin əhəmiyyətindən əvvəlcə danışaq İlham bəy.
Bu hadisənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan nəhayət ki təqribən qiyməti 20 milyard dollar olan bir layihənin start verilməsi üçün yaxşı imkan qazanır. Söhbət Şahdənizin mərhələ 2 adlanan layihəsindən gedir. Hansı ki bu mərhələdə yeni bir platforma tikiləcək və ildə 16 milyard kubmetr qaz çıxarılacaq. Mən xatırladırım ki, birinci mərhələdə quraşdırılan platformadan hal-hazırda təqribən 7 milyard kubmetrə qədər qaz hasil edilir. Və bu baxımdan Azərbaycanın ixrac, söhbət qaz ixracından gedir, potensialı qat-qat yüksələcək. Və təbii ki, Azərbaycanın qaz ixracının yüksəlməsi, artması və ölkə rəhbərliyinin qeyd etdiyi kimi diversifikasiyalı ixracı, yəni şimal, cənub, qərb, özdə şaxələnmiş şəkildə. Bu təbii ki, Azərbaycanın nəinki belə deyim də iqtisadi baxımdan artıq əvvəllər dilimizdə adət olmuş neft dollarları, artıq qaz dollarları da onun üstünə gələcək. Həmçinin ölkənin belə deyim də həm bölgədə, həm bu yaxın regionda, o cümlədən Azərbaycandan uzaq olan bu Avropa ölkələrində təsir gücünün artmasına gətirib çıxarmalıdır.
İlham bəy, bəs diversifikasiya baxımından, alıcılar baxımından indi hansı maraqlı bir situasiya yaranır? Yəni, alıcılar var mı indi?
Hal-hazırda bu günə 2006-cı ildən başlayaraq 10 ölkə Azərbaycan qazının almaq niyyətini bildirir. Bunlardan 4-ü ilə hətta memorandum da imzalanır. Mən də bunu zarı sadalayım. İran, Rusiya, Türkiyə, İtaliya, Yunanistan, Bolqaristan, Rumuniya, Macaristan və Avstriya. Və o cümlədən də ötən il bunlarla demək memorandum imzalanmışdı. Bu iki yaxın şərq ölkəsidir, İordaniya və Suriya.
Bəs İlham bəy, bunlar arasında üstünlük kimin tərəfindədir? Yəni, siyasi baxımdan qiymətləndirəndə həm də ki, Azərbaycan öz qazını kimə daha çox satır? İndiki situasiya nədir? Daha çox kimə satır Azərbaycan öz qazını?
Mən belə deyərdim də, Azərbaycanın nifti qərbə istiqamət götürdüyü kimi Azərbaycanın qazının əsas hissəsi də onun bazarı da qərb olacaq.
Bəs İlham bəy
ancaq bunun təbii belə deyim də səbəbləri də var. Ona görə ki bizim şimal və cənub o cümlədən Xəzərin o tayı, yəni biz üç tərəfdən qaz ölkələri ilə əhatə olunmuşuq. Yeganə yolumuz qərbədir.
İlham bəy, bəs Nabukko layihəsinə hansı formada təsiri var mı bunun? Yəni, tranzitdən başqa həm də tədarikçi kimi rolu artacaq mı Azərbaycan?
Nabukko layihəsinin birbaşa təsiri yoxdur. Ona görə ki, Nabukko'nun, belə deyək də, bu onun iştirakçılarının, mən deyərdim ki, çox ləng tərpənməsi nəticəsində artıq faktiki olaraq bu layihənin gələcəyi görsənmir. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Dövlətlərindən və rəsmi Brüsseldə bu layihəyə çox böyük dəstək var. Fakt bundadır ki, Azərbaycan 16 milyard kubmetr qaz hasil edir və bu 16 milyard kubmetrdən minimum 14 milyard kubmetrini xarici bazara çıxartmaq istəyir. Ancaq mən sadaladım bax bu ölkələri və bunların içərisində Nabukko layihəsi üzrə gördünüz ki, Avstriyada, Rumuniya, Macaristan və Bolqaristan bunlardır. Ancaq reallıqda bugün vəziyyət necədir? bu ölkələr hamısı çox cüzi miqdarda qaz istehlak edən ölkələrdir. Elə Rumuniyanın da, Balqaristanın da özlərinin Azərbaycanla niyyət protokollarında 1 milyard kub metr həcm göstərilir. Avstriya 1968-ci ildən ilk qərb ölkəsidir, Rusiyadan qaz alır. Həm onu bu günlərdə Drujba kəmərindən alır və iki gün öncə Rusiya baş nazirinin iştirakindən yeni bir müqaviləyə qol çəkdi. Cənub axınından belə deyim, diversifikasiyalı qaz alacaq. Ancaq bununla belə bir Azərbaycandan da hardasa maksimum olsa bir 1 milyard kub metr qaz almaq niyyətindədir. Bu ölkələrin hamısı onların o Nabokko layihəsini 2002-ci ildə gündəmə gətirəndə bir arzusu vardı ki, buradan böyük həcmdə qaz keçir və onun nəticəsində müəyyən qədər bu transit əvəzi olaraq pulsuz qaz əldə edə bilsinlər. Ancaq bugün faktiki olaraq Avropanın ən böyük belə deyimdə nəhəngləri, qaz istehlakçıları bu Almaniyadır, Fransadır, İtaliyadır. Və şimalda Böyük Britaniyadır. Bunların heç biri Azərbaycan qazına belə deyim də üzr istəyirəm, Nabokko'dan gələcək qaza öz niyyətlərini artıq bir mənalı bildiriblər ki, oradan qaz almayacaqlar. İkinci bir tərəfdən İtaliya kimi bir ölkə hələ 3 il bundan öncə Azərbaycanı artıq bəyan etmişdi ki, 7-8 milyard kub metr Türkiyə Yunanistan, İtaliya qaz kəməri işə düşən kimi almaqda maraqlıdır. O cümlədən də Yunanistan və məsəl üçün Balqaristan Nabokko'nun üzvüdür, ancaq başa düşür ki, bu layihə çox uzana bilər, ondan sonra ümumiyyətlə yaxın 10 ildə bəlkə gündəmə gələ bilməz. Artıq Avropa Birliyinin dəstəyi ilə alıb orada təqribən 100 kilometrlik Yunanistanla arada bir kiçik qaz kəməri çəkir ki, Azərbaycan qazı Türkiyə üzərindən Yunanistana gedən kimi oradan 1 milyard kub metr qaz ala bilsin. Yəni, bax, bu cür belə deyim də, bazarda yaranmış o situasiya, hansı ki, Nabokko'ya hal-hazırda məlum oldu ki, nə Türkmənistan, nə İran, nə İraq, nə Rusiya, heç o cümlədən Misir qazı verilməsi, bu sadəcə bir xülyadır. Ona görə də bugün baxmayaraq ki, çox böyük PR kampaniya aparırlar qərbdə. Ancaq reallıqda bu odur ki, hətta Azərbaycan qazının belə deyim də Şahdənizin ikinci mərhələsindən işə düşməsi, o Nabokko'nun bir komersiya layihəsi kimi gündəmə gəlməsinə yardımcı ola bilməz.
İlham bəy, sonuncu sualımı sizə verim. Bu bu mövzuna bağlı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əsas razılaşdırılmayan məqamlardan biri səfərməmsə qiymətlər məsələsidir. Qiymətlərdə razılığa gələ bilmirdilər. Və Taner Yıldız belə bir söz deyib Türkiyə Böyük Millət Məclisində, deməli Türkiyəli nazir. Deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz müqaviləsinin bitdiyi 2008-ci ilin aprelindən bu yana alınan qazın qiymətinə kompensasiyanın da əlavə edilməsi əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Azərbaycan tərəfi də buna razılaşıb və hər iki tərəf bir-birinə güzəşt edib. Söhbət nədən gedir?
Söhbət indi mən deyim. Bu məsələlər orada Azərbaycanla Türkiyə arasında 4 məsələ müzakirə olunurdu. Azərbaycan qazının qiyməti, Türkiyənin Azərbaycandan alacağı qazın həcmi, Azərbaycanın Türkiyə bazarında müəyyən həcmlərdə qaz satmaq imkanı və dördüncüsü transit. Bu paket halına keçəndən sonra, bu keçən ilin ikinci yarısından, yəni burada müəyyən bir şeydə, yəni qiymətdə və yaxud başqa bir şeydə güzəşt ola bilərsə, digərində sən o güzəşti əvəzini çıxırsan. Söhbət bundan gedir ki, artıq bu paket həllində öz həllini tapıb və tərəfləri, yəni alıcı ilə satıcını uzun müddətə bir-birinə bağlayacaq şərtlər orada öz əksini tapıb. Ona görə burada hansısa qiymətdən danışmaq və yaxud da ki, belə deyim də, onun o dönəlməsi o texniki bir məsələlərdir. Uzun müddətli layihələr üçün bu cür şeylər əhəmiyyət daşımır.
Aydındır. Çox sağ olun İlham bəy. Təşəkkür sizə. Sağ olun. Telefon xəttində başqa bir deməli şərhçimiz olmalıdır. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu və o cümlədən Türkiyə ilə münasibətləri yaxından izləyən bir ekspert. İlxan bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir. İlxan Şahinoğlu hələlik yoxdur telefon xəttində və biz birazdan bu mövzuya qayıdacağıq. Mən deyim ki, siz bu mövzunun davamını axşam saat 8-də kontekst verilişində dinləyə bilərsiniz. O cümlədən Azərbaycan hökumətinin reaksiyasını dinləyə biləcəksiniz kontekst verilişində və Türkiyədən bu məsələyə reaksiyalar nədən ibarətdir? Türkiyədə şərhçilər bu məsələni necə qiymətləndirirlər? O cümlədən saat 8-dən etibarən Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində dinləyə biləcəksiniz. Siz bizim bütün verilişlər o cümlədən kontekst verilişini 3wazadlikradiosu.az saytı vasitəsilə həmçinin Peykdən, həm Türksat, həm də Hotbird deməli istiqamətləri üzrə dinləyə bilərsiniz. Telefon bağlantımız alındı İlxan Şahinoğlu ilə. İlxan bəy? Alo?
Eşidirəm.
İlxan bəy, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz mübahisəsi bitdi və istəyərdim siz buna aydınlıq gətirəsiniz ki, bu anlaşmanın indi imzalanması və uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu məsələnin indi razılaşdırılması təsadüfüdür yoxsa buna hansısa siyasi gözləntilər var bu barədə?
Yox, yəni heç bir təsadüf olduğunu mən deyə bilmərəm. Çünki mən bir neçə ay öncə də belə bir proqnoz vermişdim ki, yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə ilə qaz anlaşmasını aprelin sonuna saxlayıb. Çünki biz bu qaz anlaşmasını sanki bir siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilirdi. Bilirsiniz ki, keçən ildən Türkiyə ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında münasibətlər xeyli gərginləşmişdi və Azərbaycan hakimiyyətində belə bir düşüncə var idi ki, Türkiyə Qərbin təzyiqləri altında Ermənistanla imzaladığı o İsveçrə protokollarını ratifikasiya edəcək. Ancaq hadisələrin gedişatı sübut etdi ki, Türkiyə təzyiq qarşısında geri çəkilmədi və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Dağlıq Qarabağ şərtindən bir addım da geri çəkilmədi. Və aprel ayı yaxınlaşırdı. Aprel ayında iki önəmli hadisə var idi. Aprelin 12-sində Başkanlığın nüvə konferansı və 24-də Barack Obamanın erməni lobbisinin ünvanlanmış açıqlaması olacaqdı. Bu iki hadisəni də Azərbaycan hakimiyyəti gözləyirdi ki, həqiqətən bu iki hadisə, yəni bir toplandı və bir açıqlamadan sonra Türkiyə geri addım atmayacaq ki, yəni Türkiyə yenə də vədinə sadiq qaldı və artıq Türkiyənin təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcəyini anladıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti qaz anlaşmasını imzalamağa hazır görünür. Türkiyə isə artıq neçə aydır ki, qiymətlərlə bağlı öz təkliflərini verib və bu təkliflər real dünya qiymətlərinə yaxındır. Ona görə artıq anlaşmanı imzalanmaması üçün elə bir əngəl qalmır.
Bəs perspektivini necə görürsünüz bu münasibətlərin?
Türkiyə ilə Azərbaycan
hakimiyyəti. Bəli, bu qaz anlaşması və ümumilikdə.
Valla, yəni, Türkiyənin baş nazirinin keçən il may ayında, səhv etmirəmsə, Azərbaycan parlamentində məlum çıxışı olmuşdu. O çıxışda gönə təşkilənmişdi ki, ilk növbədə işğal altındakı torpaqlar boşaldılmalıdır ki, sonra İsveçrə protokolları imzalansın. O gündən bugünə Türkiyə tərəfi vədindən geri çəkilmir, amma yenə təşkilirəm, problem münasibətdə də gərginliyin yaşandı, bayraqlar indirildi. Şəhərdikdə Türk məhzidi fəaliyyəti dayandırıldı, qaz anlaşması uzun müddət imzalanmadı və bütün də bunlar gərginliyə yol açdı. Amma indi Azərbaycan tərəfi də qarşılıqlı addımlar atmalıdır. Yəni, Türkiyə əgər bədindən geri çəkilmirsə və Azərbaycana görə təzyiqlə üzrə qalıbsa qərbin, demək müəyyən addımlar atmalıdır. Qaz anlaşması bu addımlardan biridir. Məncə, yaxınlarda o şəhərdikdəki Türk məhzidi məsələsinə də bir əncam çəkilməlidir və yaxın aylarda da bu viza məsələsi, yəni Türkiyə vətəndaşlarına tətbiq edilən viza ortadan qaldırmalıdır. Çünki Türkiyə qarşılığı olaraq bu vizanı ortadan qaldırıb Azərbaycan vətəndaşına tətbiq edib. Düzdür, burada İran amili var. Çünki İran da xahiş edib ki, Azərbaycan tərəfi bu vizaları ortadan qaldırsın. Ona görə Türk İran ikili standartlar siyasəti ortaya çıxmasın deyə Azərbaycan həm İran, həm də Türkiyə eyni zamanda vizanı ortadan qaldıra bilmir. Amma nə zamansa bu məsələ də həll olunmalıdır və düşünürəm ki, qaz anlaşması imzalandıqdan sonra məncə münasibətlər əvvəlki axarına qayıtmalıdır.
Təşəkkür edirəm sizə, sağ olun. Çox sağ olun. Bu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri İlxan Şahinoğlu'nun fikirləri idi. Birazdan yenidən efirə qayıdacağıq. Bir neçə saniyədən sonra qonağımız Zöhrəb İsmayıl olacaq. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri. Zöhrəb İsmayılın rəhbərliyi elədiyi təşkilat dövlət büdcəsindən deməli, məktəb tikintisinə ayrılan vəsaitin necə xərclənməsini monitorinqinə aparıb və bir çox məqamları ortalığa çıxarıb. Bu barədə biz birazdan danışacağıq. Suallarınız varsa, indidən yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. O cümlədən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına siz ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41-ə isə zəng eləyin və prodüserimiz sizi efirə bağlayacaq. İkinci saatda isə saat 6-dan etibarən bizim qonağımız olacaq Yol Polis İdarəsinin şöbə müdürü Kəmran Əliyev. Siz ona suallarınızı da o cümlədən dediyim əlaqə vasitələrinə göndərə bilərsiniz. Bir çox məqamlara aydınlıq gətirəcək. Xeyli də suallarımız var. Məsələn, 2009-cu ildə Azərbaycanda hər 10.000 deməli avtomobil 10.000 avtomobilin payına 10.3 ölüm hadisəsi düşüb. 2005-ci ildə bu 17 idi. Bu göstərici isə Avropa ölkələrindən, Qərbi Avropa ölkələrindən 5-10 dəfə çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yol qəza hadisələrində ölüm hadisələri başqa ölkələrlə nisbətən dəfələrlə çoxdur. Niyə bu baş verir və belə ölümlərin qarşısını almaq mümkündürmü və s. suallara siz saat 6-dan etibarən yol polisinin nümayəndəsi ilə söhbətdə cavab almağa çalışacaq. Hələlik.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Deməli, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə dövlət büdcəsində məktəblərin tikintisi və təmirinə ayrılmış investisiyaların monitorinqi layihəsini bitirib və həmin layihəni ictimaiyyətə təqdim edib. Nəticələr və təkliflər var. Hökumətə və o cümlədən ünvanlanmış nəticələr və təkliflər var. Bununla bağlı biz həmin təşkilatın sədri Zührəb İsmayılla söhbət edəcəyik. Zührəb bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Zührəb bəy, bir neçə təklif və nəticə əldə eləmişsiniz çıxarışlarda mən görürəm. O cümlədən bunlardan biri də odur ki, məktəblərin smeta dəyəri, məktəb tikintisində smeta dəyəri yüksəkdir. Bu daha doğrusu məktəblər baha tikilir, belə demək olarsa. Bu
belə deyək də məktəblər, yəni o tikilmiş məktəblər vəziyyətlərinə görə, göstəricilərinə görə onlara ayrılmış pulla uyğunlaşdıranda, tutuşduranda görürük ki, bəli, bu vəziyyətdə tikilən məktəblər üçün smeta dəyərləri çox bahadır.
Məsələn, misal deyə bilərikmi?
Misallar çoxdur. Məsələn, böyük bir siyahı demək olar ki, həmin məktəblərin bir sinif otağına düşən xərç 80.000 manata yaxın bir məbləğdir. Yəni, burada standart əgər standart məktəb tiplərindən söhbət gedir. Məsələn, tutaq ki, 2008-ci ildə tikili bu 180 yerlik məktəblərdir. Hər birinə 704.000 manat ayrılıb. Tutaq ki, Astaranın Mirzə Səykəndi, Yardımlının Honubaşıqlar kəndi, Qavran kəndi, Axsunun Xəlilli, Ağcabədinin Xocavənd, İmişlinin Murğuzalı, Tovuzun, Ağbaşlar, Sabirabadın, deməli, Çöl Ağa Məmmətli, Gədəbəyin, Arısu. Yəni, belə siyah çox böyükdür. Sonra, deməli, bu məktəblər hamısı 180 yerlik məktəblərdir. Və burada sinif otaqlarının biri 78 min manat. Yəni, bunlar çox kiçik məktəblərdir. 9 sinif olan məktəblərdir.
178 min manat bahadır mı, çoxdur mu?
78 min manat bunun bir otağına.
Bu böyük puldur, yəni bahadır.
Əlbəttə, böyük puldur.
Nəyə nəzəri?
4 dənə, 4 dənə divar içində də 20 dənə parta.
Aha.
Bu 78 min manat.
Yəni, alternativ hesablanma olubmu, məsələn?
Başqa layihələr var, yəni, başqa layihələrlə müqayisə edirik biz. Həm Təhsil Nazirliyinin özünün dikdiyi başqa məktəblər var. Eyni zamanda müqayisələr aparırıq, məsələn, Yaponiya səfirliyinin maliyyəsindən tikilən məktəb.
Yaponiya səfirliyi neçə tikir belə bir məktəbi tutaq ki? Məsələn, ABŞ səfirliyi, səhv eləməmsə belə bir müqayisə aparırıq.
Səfirlik yox, USAID-in belə bir layihələri olub. Ancaq, bilirsiniz, USAID-in layihələrində biraz icma iştirakı layihələrdir və s. Daha çox biz Yaponiya səfirliyinin layihələrinlə müqayisələr aparmışıq. Məsələn, tutaq ki, Yaponiya səfirliyi də həmin vaxtı 2007-ci ildə 200 şagird yerlik bir dənə məktəbi 89 min manata tikib.
Deməli, 200 yerlik məktəbi 89 min manata.
Bəli, bəli.
Amma o... hökumət tikib bunu büdcə hesabına.
Deməli, hökumət 9 sinif otağından ibarət məktəbi qeyd elədiyim kimi bu, o 704 min manata tikib, 9 otaqlı sinif otağından ibarət. Ancaq Yaponiya səfirliyi 14 otaqdan ibarət məktəbin 89 min manat idi.
89 min. Yəni, sinif otağı təqribən 2 dəfə çoxdur, amma məbləğ dəfələrlə çoxdur. 10 dəfəyə yaxın çoxdur.
Və başqa, Yaponiya səfirinin başqa bir layihəsi var. Qax rayonunun İbaxlı kəndində. 200, deməli, İbağlı kəndini qeyd elədik, bu 89 min dollara, 72 min manata. Zaqatalan Göyəm kəndində 12 sinif otağından ibarət məktəb, o da 68 min manata.
İndi biz...
Yəni, belə misallar, Yaponiya səfirliyi hər il 4, bəzən artıq əskik belə məktəblər tikir. O cümlədən biz müxtəlif fikirlər var. Məsələn, tutaq ki, bəzən belə sinif otaqlarını müqayisəsini aparanda, şagird yerlərinin müqayisəsini aparanda müxtəlifət də, məsələn, Təhsil Naziri Misir Mərdanov da AYNES-in doğruya doğru verilişində qeyd eləmişdi ki, başqa layihələrlə müqayisələr aparılır. O layihələrdə məktəblər, nə bilim, tavanları alçaqdır, heç bir şəraitləri yoxdur və s. Amma biz eyni vəziyyətdə olan...
Siz getdiniz, baxdınız eyni vəziyyətə.
Əlbəttə, biz, məsələn, tutaq ki, Təhsil Nazirliyinin Xaçmazın Qarabağı kəndində tikdiyi məktəb var.
Aha.
2007-ci ildə. Eyni zamanda Yaponiya səfirliyinin Qubanın Xanacaq kəndində tikdiyi məktəb var. Ölçüləri təxminən eynidir, şagird yerləri, hətta bu Yaponiya səfirinin tikdiyi 9 illik məktəbdir. Bu, bir ibtidai məktəbdir. Yaponiya səfirinin tikdiyi məktəb Qubanın rayon mərkəzindən 60 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Ancaq Qarabağ kəndi Xaçmazın çox da uzaq məsafəsində yerləşmir. Orada da məsafə var, haradasa bir 10-15 kilometr. Ancaq biri dağ yolundan gedirsən, biri də düz yolundan gedirsən. Yəni, nəqliyyat xərcinin fərqinə görə deyirəm. Biri tikilib 144 min manata, o birisi tikilib, məsələn, 70 min manata.
Aha, indi... bizim imkanımız olacaq ki, canlı efirdə Təhsil Nazirinin rəsmisindən soruşaq bütün o sualları. Bayram Hüseynzadə telefon xəttində olmalıdır. Təhsil Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bayram bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayram bəy, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi bir monitoring aparıb, dövlət büdcəsindən, deməli, dövlət büdcəsindən məktəb tikintisini ayrılan vəsaitin necə xərclənməsini, şəffaflığını araşdırıb və belə bir müqayisələr ortalığa çıxarıb ki, dövlət büdcəsi hesabına tikilən məktəblər daha çox baha başa gəlir. Nəinki, məsələn, Yaponiya səfirliyi eyni məktəbi qat-qat ucuza tikir. Məsələn, Zöhrə bəy, özünüz deyin, bu 104.009 nəfərlik, o 9 sinif otaqlıq məktəb və Yaponiya səfirliyinin 14 sinif otaqlıq məktəb. Məncə siz desiz daha düz deyərsiz.
Yəni, siz buradasınız. Bayram müəllim bizi görmür. O cümlədən, yəni biz hesabatımızı göndərəcək.
Bəli.
Bax, görürsüz bu.
Mikrofona durun zəhmət olmasa.
Bu deməli ikinci sıradakı məktəb, ikinci şəkildə göstərilən məktəb Xaçmaz rayonu Qarabağı kəndinin məktəbidir. 149 min manata tikilib.
149 min manata neçə yerlikdir bu?
Bu 80 yerlik məktəb.
80 yerlik məktəbdir. Aha, o birisi müqayisə. Bayram əm, eşidirsiniz də siz bizə?
Bəli, bəli, buyurun.
O birisi Yaponiya səfirliyinin vəsait hesabına tikilib.
Aha.
Qubanın Xanacaq kəndində. O da 116 yerlik məktəbdir. Ölçüləri təxminən eynidir. Xarici görkəminə fikir verirsiniz. Yaponiya səfirliyinin tikdiyi məktəbin xarici görkəmi yəni daha belə cəlb edicidir, belə deyək.
Şəkildən bəli, kənardan
bəli, bəcür şəkildən, görürüm. Şəkildən və biz hər iki məktəbə baxış da keçirmişik. Yəni, onlara diqqətlə baxmışıq. Ancaq bu 69 minmatı. Yəni, təxminən iki dəfə fərq var. Bir şeyi də qeyd eləmək istəyirəm. Burada deməli, birinci məktəb 2007-ci ildə inşa olunub. İkinci məktəb 2009-cu ildə inşa olunub.
Yəni
2 il ərzində qiymətlər də bağlaşır. Məsələn, 2007-ci ildə Yaponiya səfirliyinin tikdiyi məktəblər bu məktəbdən 2 dəfə böyükdür. 2 dəfə böyükdür həm şagird yerinə görə, həm sahəsinə görə. Amma qiyməti də 2 dəfə ucuzdur.
Aha.
Yəni, 4 dəfə fərq var ortada. Bir də ki, biz bu layihədə çalışdıq, müqayisələri daha çox kvadrat metrə düşən xərçini hesablayaq. Yəni, şagird yerindən bir də tutaq ki, şagird yerindən eyni zamanda sinif otaqlarından başqa kvadrat metriyə düşən xərçləri də hesabladıq. Gördük ki, yəni orada da fərq var. Hətta Təhsil Nazirliyinin özünün bir rayonda tikdiyi bir məktəb və o biri məktəb. İmkanları eynidir. Biri ucuzdur, digəri bahadır. Və baxış keçirəndə də görürük ki, o ucuz tikilmiş məktəb bahadan daha yaxşı tikilir. Bahanın artıq problemləri çıxıb, amma məsələn, ucuz məktəb öz yəni keyfiyyətli tikilib deyən davam eləyir onun
aydındır.
Normal vəziyyəti.
Təklif edirəm, indi biz eşidək Bayram müəllimin fikrini. Bayram müəllim, siz eşitdiniz iradları. Niyə görə məsələn 4 dəfə fərq əmələ gəlir? Bu məsələ çoxdandır müzakirə olunur və araşdırmısınızmı niyə belə 4 dəfə fərq əmələ gəlir?
Gəlin belə deyək də, mən əvvəla biz Bakıda Beynəlxalq Mendeleyev Olimpiadasının açılışı idi. Bu tədbirin əvvəlinə qulaq asa bilmədim, nə söhbətdə gedib. Ancaq indi mən
Elə sizin, yəni mən üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Dediklərimizi sizin üçün bir daha təkrarladıq demək.
Yox, mən təxminən Zöhrab müəllimin dediklərini eşitdim, diqqət yetirdim. Vallahi indi birisi Zöhrab müəllimin dediyi rəqəmlər mən deyə bilmərəm nə dərəcədə reallığı əks etdirir. Bu gözə yarı baxmaqla təxmini onun qiymətini deməyini. Burada Azərbaycanda hamı bilir ki, 4 dəfə baha bu mümkünsüz bir rəqəmdir Zöhrab müəllim. Bilmirəm siz hardan deyirsiniz, o rəqəmləri kimdən alırsınız?
Sizin rəqəmlərdən deyirəm.
Necə?
Sizin nazirliyin bizim təşkilata təqdim elədiyi informasiya sorğusuna cavab olaraq.
Bütün məktəblərin informasiyasını almışsınızmı siz?
20 məktəbin informasiyasını almışam.
Valla, indi ikinci bir tərəfdən Zöhrab müəllim, burada nə rol oynayır?
Bəli.
Əvvəla tikinti materiallarının tez-tez yenib qalxma. Siz deyirsiniz 2 il, 2 ildə sabit qalmıyor, baxı, yenmə dolub, qalxma dolub. İkinci bir tərəfdən bu məktəblərdə məsafə rol oynayır. Elə məktəb var ki, təsəvvür edin, Qubanın Xınalıq kəndində biz məktəb tikiriksə, tikinti materialların aparılması çox böyük ciddi xərc tələb eləyir. Sizin də orada tikilən adi bir məktəblə digər bir yerdə məktəb Bakının mərkəzində tikilən məktəbi müqayisə eləsək,
eləmirik.
Bir qoyun məndə, ay Zöhrab müəllim, mən siz danışdınız qulaq asın, bir qulaq asın da bircə dəqiqədə, Allah kömək olsun, böyük bir təşkilatın rəhbərisən. İkinci bir tərəfdən başqa bir məsələ var burada. Düzdür, bugün cəmiyyətdə çox insanlar yeni tikilən məktəblərə baxır, bəzən hətta nöqsanların çoxu da təhsil nazirinə deyilir ki, bunlar təhsil nazirinin tikdiyi məktəblərdir, hansı şəraitlər var, necədir? Ancaq gələn bir məsələni səmimi deyək. Bugün Azərbaycanda çoxlu şirkətlər olub, iş adamları olub ki, məktəblər tikib. Düzdür, biz onlara təşəkkür edirik tikiblər. Ancaq bəzən o məktəblərin bir çoxu biz istədiyimiz səviyyədə deyil. İnsanların çoxu elə bilir, bəlkə bu məktəbləri təhsil naziri tikib, bizlə müqayisə edirlər və orada olan iradları da bizim. Siz bilin ki, bugün Azərbaycan dövlətinin, təhsil nazirliyinin tikdiyi məktəblər yüksək dövlət standartlarına cavab verən bir məktəblərdir. Bu məktəbin idman zalı da var, bu məktəbin hətta baseyni var, bufeti var, yüksək təmiri var, şəraiti var. Bu məktəblər müqayisə, indi siz qiymət məsələsini müqayisə edirsiniz. Tutaq ki, Yaponiya səfirliyi bir məktəbdir ki, 5 dənə otaqlı, bəzən 3 otaqlı bir məktəbdir ki, elə insanlar var ki, orada bizim ehtiyacımız var məktəbə. Bu da tikibsə hələ sağ olsun. Biz amma onu götürüb təhsil nazirinin tikdiyi məktəblə müqayisə eləsək, qardaş, bu müqayisə olunmazdı. O məktəblərin heç birinin idman zalı yoxdur. Aha. Bizdə olan şəraiti yoxdur.
Bayram əmi, məsələn, Yaponiya səfirliyinin tikdiyi məktəb sizi qane eləmirmi, hökuməti qane?
Yox, qane eləmir deyəndə
yəni nə mənə daha
Yapon səfirliyi əgər bizə, bizim xalqımıza dövlətimizə vəsait qoyub məktəb tikirsə sağ olsun. Orada heç məktəb yox idi. Məktəb var ki, üzr istəyirəm, tövlüyə oxşuyurdu. Azərbaycan dövləti, Yapon səfir kim tikibsə sağ olsun. Biz ona sağ ol deyirik. Hələ biz ona durub irad deyək ki, bu belə tikməli idi, zalı dolmalı idi. Bu deyən biraz qeyri-müəyyən bir fikirdir. Bu gün əgər kiminsə Təhsil Nazirliyinin tikdiyi məktəblərə bir iradı varsa, bir nöqsanı varsa Təhsil Nazirliyinə rəsmi sorğu versin. Təhsil Nazirliyində lap biz istənilən adamla bu məsələləri bölüşməyə hazırıq. İstənilən adamla fikir mübadiləsi. İkinci bir tərəfdən indi siz bilirsiniz, quruluş dəyişib bir yerdən kimsə gedir sementi 5 manata alır. Bu tikinti mən tikinti mütəxəssisi deyiləm. Biri bir yerdən 6 manata alır. Siz indi deyirsiniz ki, bu məktəbdə bu belə idi, baxdım. Axı bu standart bir qiymət deyil, qardaş. Əvvəla bu dövlətin qaydaları var. Bu maliyyə bir 20 təşkilatdan keçir bəlkə. Tender keçirirlər. Hansı təşkilat udursa Təhsil Naziri ona sifariş edir, ona tikdirir. Yəni buna görə valla o inandırıcı rəqəmdir. Siz desəydiniz ki, məsələn, ola bilər 10% hansısa məktəbin qiymət fərqi olar, mən inanardım sizə.
Aydındır. Bəli, mənim zəhmət olmasa xəttə gözləyin və biz Zöhrəb bəyin dediklərini eşidək. Buyurun Zöhrəb bəy, siz nə deyəcəksiniz?
Bilirsiniz, biz müqayisələri konkret aparırıq. Və heç vaxtı, məsələn, Bakının mərkəzində tikilən məktəblə, tutaq ki, rayon mərkəzindən 50 km, 100 km uzaqda olan məktəbi müqayisə eləmirik. Biz konkret o məktəbləri müqayisə eləyirik ki, heç birinin idman zalı yoxdur.
Bax, məsələn, konkret Yapon səfirliyinin tikdiyi...
Mən dedim də, mən
yəni
dedim...
Yəni, onun, bayram mən dedim, ki, orada bax, zal yoxdur.
Yaponiya səfirliyinin, tutaq ki, Qubanın Xanacah kəndində bir məktəb tikib.
Neçə şahidisiniz?
Kənd deməli rayon mərkəzindən 60 km uzaqdadır. Dağ bir, dağlıq bir ərazidir. Yəni orada nəqliyyat xərci digər normal bir yerlə müqayisədə haradasa 30-40% təşkil edir o nəqliyyat xərci. Amma tutaq ki, Təhsil Nazirliyi də Xaçmazın Qarabağı kəndində bir ibtidai məktəb tikib. Heç nəyi yoxdur. Nə idman zalı var, nə bufeti var,
yoxdur,
nə kompüteri var, heç nəyi
hansı
yoxdur.
Hansı məktəbdə yoxdur?
Yəni,
deməli, adı necədir?
Həmin Bayram müəllim deyir ki, Təhsil Nazirliyinin axı tikdiyi 10 cür məktəb var. Yəni, biz o müqayisələri aparanda,
ortaq məxrəc
tutaq ki, o məktəbləri müqayisə aparırıq ki, bunların imkanları bərabər.
Bəli, bəli.
Yəni, imkanları bərabər olmayan.
Bəli, Qubadakı məktəb neçə şagird yerlikdir?
Qubadakı, Xanacahdakı hansı məktəb?
Sizin dediyiniz məktəb. Neçə şagird yerlikdir?
116 yerlikdir.
Neçə?
116.
Bəs Xaçmazdakı neçə şagird yerlikdir?
80.
116 yerdən 80 şagird yerlik məktəbi müqayisə edirsiniz, qiymətini müqayisə edirsiniz.
Və müqayisə edirik
ki,
116 yerlik məktəb 80 yerlikdən ucuz başa gəlib. Belə müqayisə edirik.
Ay Zöhrab müəllim, bu sözdə deyil. Gərək onun hansı materiallardan istifadə olunub? Siz şifahə baxırsınız, deyirsiniz.
Biz şifahə baxmırıq. Biz bunun şəkillərində çəkmişik. Sizin nümayəndələr də bu günləri əsaslı tikinti idarəsinin nümayəndələrdə iştirak eləyiblər tədbirdə. Bugünkü tədbirdə, yəni siz də dəvət olunmuşsunuz, amma iştirak eləməmişsiniz. Amma hər halda biz...
Yox, biz heç kim dəvət eləməyib. Şəxsən məni heç kim dəvət eləməyib o tədbirə.
Yəni tədbirin üstündə köknəmiyək bu müqayisə keçək ki?
Yəni bu müqayisələri, bizim məqsədimiz heç bu müqayisələr aparmaq deyil. Bizim məqsədimiz odur ki, dövlət investisiya xərcləri ki istifadə olunur, bunlar şəffaf və səmərəli istifadə olsun. Yəni bizim məqsədimiz hansısa bir misalı gətirəndə, yəni o misalı ona görə gətirmirik ki, problemimiz bizim o Qarabağı kəndindəki məktəbdir. Biz onun şahidi oluruq ki, birincisi bu layihələr Təhsil Nazirinin tərəfindən həyata keçirilir. Onlar demək olar ki, bununla bağlı nə saytlarında, nə bir ictimaiyyət üçün, nə hesabatlarında bir geniş məlumat olmur.
Yəni, hansı tipli məlumat istəyirsiniz ki, o yoxdur zaytda?
Mən sizə deyim də, məsələn, tutaq ki, Qazaxıstanın belə bir layihəsi var. 100 məktəb, 100 xəstəxana. Belə bir layihəsi var. Qazaxıstanın bütün vilayətlərində həyata keçirilir. Hər vilayətdə 100 məktəb, 100 xəstəxana. Bu, deməli, layihənin 1000 yerlik məktəblərdir. Standart, eyni ölçüdə, eyni yer, eyni maliyyə vəsaiti bununla həyata keçirilmiş məktəblərdir. Hər il onun hesabatı çıxır. Ayrıca bir hesabatı çıxır ki, bu qədər vəsait ayrıldı, bu qədər məktəb tikildi, şəkilini də çəkirlər və həmin hesabatın içinə qoyurlar. Əlbəttə, həm bu deməli, Qazaxıstanın İqtisadiyyat və Büdcə Planlaşdırması Nazirliyi var. Həm onların saytında olur, həm də Təhsil və Elm Nazirliyinin saytında olur.
Pəhərə müəllim bu məsələyə də
mən bir münasibət bildirim də. Əvvəla Zöhrə müəllim, Təhsil Nazirliyinin saytında, bax linkə qədər deyirəm, mən də girmişəm saytdayım. Təhsilin iqtisadiyyatı bölməsində belə bir link var.
Bəli.
İnvestisiya, təmir, tikinti və təchizat. Burada 2003-2008-ci illərdə ölkəmizdə əsaslı təmir edilən və yeni inşa olunmuş məktəblər haqqında geniş məlumat var bu bir.
Üzr istəyirəm mən. Burada biz mən də açmışam həmin məlumatı. Orada çox qısa bircə məlumat var. Bundan başqa
bir də qulaq asın mənə. Bəli. Bir də qulaq asın.
Yəni mən girə də daxil ola bilərlər dinləyicilərimiz. Çox qısa, yəni biz ona qısa xəbər
deyək. Yox, siz qısa nəyədir? Ay, 100 işarə. Bir dəqiqə qulaq asın mənə. Əvvəla Azərbaycanda 2000-ə yaxın məktəbdir ki, bunun hər bir haqqında sayta məlumat vermək mümkün deyil. Ancaq qulaq asın mənə.
Bəli, buyurun.
Təhsil Naziri cənab Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə bir kitab buraxılıb. 2003-2008-ci illərdə Azərbaycanda bütün məktəblərin siyası və onlar haqqında məlumat həmin kitabda yerləşdirilib. Və həmin kitabın elektron versiyası Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Kim istəyirsə, hansı məktəb onunla bağlı maraqlanırsa, girib ora baxa bilər. Hansı məktəblə bağlı sizi əgər bu maliyyə məsələləri maraqlandırırsa, Zöhrab müəllim, o müqayisəni indi mən tikinti işçisi deyiləm, iqtisadçı deyiləm. Yaxşı olar ki, burada mən bilsəydim, əgər belə bir mövzudan müzakirə olunursa, Nazirlikdə bu işə baxanlar sizə konkret cavab verə bilərdi. Siz durursunuz indi deyirsiniz, mən nə bilim, siz o dediyiniz rəqəmlər nə dərəcədə həqiqət uyğun, həqiqət təşkil etdirir. Siz ümumiyyətlə mən bir şey deyim ki, mən bilmirəm, Zöhrab müəllim, bu marağınız səmimi bir maraqdır, saf bir maraqdır, nədirsə, bir il düşmüşsünüz Azərbaycanda məktəbləri araşdırırsınız. Elə bir bu iqtisadiyyat sizin təşkilat üçün bu məktəblərdən maraqlı bir iş yoxdur. Qardaş, bu məktəblər Azərbaycana dağılıb getmişdi. Son 5 ildə sağ olsun prezidentimiz ki, 2000-ə yaxın məktəb tikilib. Məktəblər var idi qəza vəziyyətində, tövlə şəraitində. İndi durmuşsunuz, araşdırırsınız ki, görüm filan yerdə necə olub, şirtmə rəqəmlər deyirsiniz. Hansı bir məktəb 4 dəfə baha tikilə bilər? Hansı dövlət təşkilatı onu bugün realda saxlaya bilər və o məsuliyyətin altına girə bilər? Kim eləyə bilər? Axı bu şişirtmə rəqəmlərlə cəmaatı niyə çaşdırırsınız, mən bilmirəm. Sizin nə marağınız var, mən onu bilmirəm. İndi mən bu sözünüzə görə sizi verib məhkəməyə Zöhrab müəllim, uda bilərəm ki, siz sübut edə bilərsiniz ki, 4 dəfə baha dikilir.
Görürsünüz, siz elə gəlir ki, siz elə uda bilərsiniz bərbaşdan.
Ay Zöhrab müəllim, axı bu real rəqəm deyil, ay qardaş, 4 dəfə baha dikilə bilməz. Azərbaycanda üzr istəyirəm mən, ev öz sən özün ailə başçısısan. Bir balaca mətbəxi təmir eləyəndə nə qədər xərcin çıxır? Sən götürürsən o boyda tikilmiş nəhəng məktəblərin nə qədər dəyərində var? Sən dediyin vəsaitən gələb 4 milyon, 5 milyona məktəb tikilsin. Azərbaycanda məktəblərin ən böyük məktəblər kirib 1 milyondan yuxarı məktəb sunması varmı sizdə?
Var.
200 min,
var,
300
var, var.
Hansı məktəbdir?
Mən sizə deyim, Kətəlparaq məktəbidir.
Necə?
Kətəlparaq Bərdənin Kətəlparaq kəndin məktəbi.
Ay qardaş, o bilirsən nə boyda bir məktəbdir?
Məlumatınız yoxdur və burada danışırsınız, özdə mənə elə gəlir ki, o yəni çərçivələri də keçirsiniz.
Hansı çərçivələri keçirir?
Yəni o etik çərçivələr.
Birincisi, niyə keçirir qardaş? Niyə düz söz deyəndə niyə incirsiniz?
Xınalıq məktəbi 1 milyon 300 minə tikilib.
Xınalıq məktəbi Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumdur. Gör Amerikada elə məktəb var.
Xaçmaz şəhərinin 8 saylı məktəbi 1 milyon 650 min manata tikilib.
Mən təəssüf eləyirəm ki, Xınalıq məktəbin görən insanlar desin ki, Avropada, Amerikada elə bir məktəb varmı və bu məktəb siz deyirsiniz
necə ki, Avropada, Amerikada danışırsınız belə.
Necə?
Olmuşsunuz mu Avropada?
Bir ay Amerikada olmuşam, Avropanın da 2-3 ölkəsində. Siz harada olmuşsunuz deyin görək. Siz hansı ölkədə olmuşsunuz siz də deyin də.
Mən dünyanın bir 20 ölkəsində olmuşam.
20 ölkəsində Xınalıqdakı məktəb kimi ondan yüksək məktəb görmüşsünüz yoxsa?
Yox, Qazaxıstanda mən sizə misal gətirdim ki, 1000 yerlik məktəblər var ki, orada hətta hər sinif otağında
Zöhrab müəllim, mən tamaşaçılardan da üzr istəyirəm ki,
kompüterlər var.
Zöhrab müəllim, üzr istəyirəm, mən tamaşaçılardan da ola bilsin ki, biraz mən də biraz emosional danışdım. Amma mən narahat elən nədir? Xınalıqdakı məktəbin əgər 1 milyon
qırağa,
bir dəqiqə üzr istəyirəm də qardaş, bir dəqiqə dayan da xahiş edirəm. Xınalıqdakı məktəbin əgər 1 milyon 200 min qiyməti varsa, siz dediyiniz zaman o boyda məktəbi 4-ə bölsək, bu 200 minə başa, 300 minə başa gələrsə, sizə mənim sözüm yoxdur. A qardaş, otur bu tikinti materialların vur ikiyə, vur böl də, vur hesabla da, gör neçə başa gəldi o məktəb.
Yox, mən sizə deyirəm də, mən sizə başqa bir misal gətirdim. Məsələn, Bərdə rayonunun Kətəlparaq kəndi.
Aha.
Bəli, bu məktəb 1 milyon 370 min...
Ay qardaş, 3-4 mərtəbəli nəhəng məktəblərdir. Onların idman zalları, kompüter zalları, atıcılıqdan tutmuş hər cür şey, yüksək şərait olan məktəblərdir.
Birincisi 4 mərtəbə deyil, 3 mərtəbədir.
Necə?
İkincisi 4 mərtəbə deyil, 3 mərtəbə.
Deyirəm, 3-4 mərtəbəli məktəblərdir onlar. Mən 2000 məktəbi yadımda saxlamamışam, bir-bir.
Bayram müəllim, mən sizə bir dənə söz deyim. İndi gəlin, biraz səbirli olun. Və həmin dediyiniz, bax, biz faktlardan danışırıq, siz ümumi danışırsınız.
Bax, niyə ümumi? O da Xınalıq məktəbi fakt deyil, siz nə deyirsiniz fakt? Mən başa düşmürəm.
Kətəlparaq kəndinin o 1 milyon 370 min manatlıq məktəbi tikilib, təhvil veriləndən sonra onun tikintisinlə bağlı 8 dənə problem çıxıb, təcizatınla da bağlı 6 dənə problem çıxıb, məktəbin direktoru həmin problemləri təhsil şöbəsinə təqdim eləyib, padratçı ilə bir il vuruşduqdan sonra o problemlərin 50%-ini həll
edib. Nə problem çıxıb, Zöhrab müəllim?
Deyim, məsələn, tutaq ki, qazanxanası yarımçıq qoyulub, gedilib tikintisi, arteziyan quyusu yarımçıq qoyulub, hasar yarımçıq qoyulub, sonra kanalizasiya quyusunun biri tikilib, obrisi tikilməyib, həyətin işıqlandırma sistemi yoxdur, təcizatla bağlı kitabxananın avadanlığı yoxdur, sonra müəllimlər otağının avadanlığı yoxdur, seyflər yoxdur, bufetin təcizatı axıra kimi qoyulmayıb.
Valla Zöhrab müəllim, deyirsiniz, mən indi siz efirdə sözdə deyirsiniz da, mən indi bir-bir durub onları, əvvəl o məktəbin açılışı olanda necə ola bilər, hasar olmayan məktəbin açılışını eləyələr. Bu nə dərəcədə realdır, mən bilmirəm Zöhrab müəllim.
Gəlin, mən sizdən bir söz soruşum Bayram müəllim. İndi hər halda qeyri-hökumət təşkilatı bir araşdırma aparıb, ABŞ səfirliyinin səfirləməmsə maliyyə dəstəyinə, bəli, bu araşdırmalar aparıb və söhbət, belə deyək, dövlət büdcəsindən gedir ki, hansı ki, müəllimlər, həkimlər, o təminatı az olanlar ora hamı bir tərəfə o cür adamlar ora vergi ödəyirlər. Dövlət büdcəsindən gedir, vəsaitdən gedir. Mən sizə soruşmaq istəyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu cür hesabatlarla siz nəzərdən keçirirsinizmi?
Yox, belədir. Yəni, sən mi deyək, qeyri hökumət təşkilatları inciməsinlər. Onların bəziləri var, doğrudan da işə kömək eləyirlər. Onların araşdırmaları bəzən bizə kömək eləyir. Hətta ola bilər bizim tutaq ki, müqavilə bağladığımız təşkilatlarda negativ hallar varsa bizə kömək eləyir ki, bunu aradan qaldıraq. Ancaq bəzi hökumət, qeyri hökumət təşkilatları da var ki, xarici ölkələrdən qrant almaq xatirinə.
Siz o qrantı
Zöhrab mənim görürsünüz və o dəqiqə reaksiya verirsiniz. Axı, çünki görürsünüz kökündən yapışanda görürsünüz reaksiyanızı.
Qrantı nazirlik də alır.
Necə?
Təhsil nazirliyi də alır da qrant. Qrant alır və
Təhsil nazirliyinin aldığı qrantın hesabatı bizim internet saytımızda. Açın oxuyun.
Bizim də hesabatımız.
Və bu qrantı siz sərf eləmək üçün başlayırsınız bir il, işinizi gücünüzü atırsınız. Nədir, nədir Amerikanın departamentinə məlumat vermək.
İşimiz yoxdur ki, bizim
işimiz. Necə?
Bizim işimiz İctimai nəzarət.
Mən xahiş edirəm, özünüzə normal iş tapın, Zöhrab müəllim. Belə-belə işlərlə heç nə qazanmayasınız. Əgər təşkilatınızın nüfuzunu istəyirsə, özünüzə iş tapın. Mən başqa sözüm yoxdur.
İş tapaq, korrupsiya ilə məşğul olaq.
Necə?
Korrupsiya ilə məşğul
olaq. Mən o sözünüzə görə sizi məhkəməyə verə bilərəm.
İş ona deyirsiniz.
Necə?
İş ona deyirsiniz.
Nə korrupsiya ilə?
Yox, deyirsiniz ki, gedin başqa
iş tapın. Siz əvvəla korrupsiya deyirsinizsə, sizdə də başqa cür korrupsiyadır da. Qrant alıb düşürsünüz məktəblərə, yalan məlumat verirsiniz cəmiyyətdə. Hansı düz məlumatı verirsiniz, Zöhrab müəllim? Hansı sizin düz məlumatınız? Budur sizin məlumatınız. Xılalıqda 1 milyon 200 minlik məktəb tikilib. 3-4 mərtəbəli nəhəng məktəb. Siz deyirsiniz ki, onu gələk 200 minə tikməli idilər. O sözə görə mən sizi məhkəməyə versəm, uda bilərsiniz.
Bayram əmi, sizin sözünüzdən, yəni, hər halda dinləyicidə belə sual yarana bilər. Siz deyirsiniz ki, sizdə də başqa cür korrupsiya var. Yəni, dolayısıyla yolla, yəni, başqa cür anlaşıla bilər. O baxımdan bu məsələ, bu sözünüzə şərh verin. Siz deyirsiniz,
necə?
Siz deyirsiniz, sizdə də başqa cür korrupsiya var. Yəni,
yox, deyirəm, kimisə korrupsiyada günahlandırırsansa, sizin özünüzdə də başqa cürdür, bəli.
Yəni, Təhsil Nazirliyinin bu layihələri həyata keçirməsində korrupsiya var mı?
Mən demirəm. Korrupsiya dünyanın bir çox ölkələrində də ola bilər. Əvvəla bizdə də korrupsiya, Azərbaycanda da var ki, buna uyğun qanun da qəbul olunur, müvafiq tədbirlər də görülür. Biz inkar eləmirik korrupsiya var, biz yoxdur, var, yoxdur. Ancaq korrupsiya o vaxt konkret olar ki, faktla desin ki, bax, burada bu olmalı idi, burada bu olmalı idi, bu qədər pul mənimsənilib ki, şifahi rəqəmlə deməklə ki, 4 dəfə məktəb baha tikilib. Yəni, bu real rəqəm deyil və real uyğun rəqəm. Buna görə kimi cəzalandırmaq olar? Kimi sübut eləmək olar? Gətirib adamdakı, xınalıqdakı məktəbi üzr istəyirəm, qoyarlar adamın qarşısına hesabatın, deyərlər ki, bu məktəbin qiyməti budur, yoxsa budur.
Aydındır.
Axı, bu nə dərəcədə realdır?
Aydındır. Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun, bayram.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bu, Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sözcüsü, Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə idi. Studiyamızda isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri, qeyri hökumət təşkilatlarından birinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi və Zöhrab İsmail məktəb layihələrinə ayrılmış dövlət investisiyalarının nə dərəcədə şəffaf xərclənməsi məsələsini aydınlıq gətirdi. Bu hesabata biz bir detalın üzərində dayandıq, vaxtımız olmadı təbii. Geniş şəkildə harda baxmaq olar? Yəni, bəlkə kimsə maraqlanır, sizin saytınızda olur mu bu?
Təbii, biz saytımıza yerləşdirəcəyik.
Mikrofona duraq, Səhmət.
Yaxın günlərdə bizim internet saytımız Free Economy Az.
Free Economy Az.
Az. İnternet saytımızda tanış ola biləcəklər. Eyni zamanda bu əksər dövlət qurumları, hansı ki bu işlə əlaqəlidirlər, İqtisad İnkişaf Nazirliyi, tutaq ki Təhsil Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası, millət vəkilləridir, hansı ki iqtisadi məsələlərlə, sosial məsələlərlə məşğul olurlar. Onların hamısına ünvanlarına göndəriləcək.
Heç hökumətdən belə deyək, reaksiya alındığınız və yaxud da o düzəldilməsinə nail olduğunuz bir təklifiniz olub mu?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu hesabatda biz istisnasız olaraq rəsmi məlumatlardan, deməli, monitoring müsahibələrindən, səlahiyyətli şəxslərlə, bir də gözümüzlə görüb şəkilini çəkdiyimiz faktlardan danışmışıq. Yəni, burada tutaq ki, şahidlərin fikri, mediada gedən hansı məlumat, bu hesabatda, deməli, yox. Məsələn, tutaq ki, biz Xınalıq məktəbinin gedib monitoringini aparıb, müşahidəsinə aparmamışıq deyən müqayisələrdə o istifadə olunmur.
Hı-hı.
Hansı məktəbləri görmüşük, müqayisələrdə onun üzərində aparmışıq.
Mütəxəssis, yəni tikinti həmişə belə şeydir ki, çətin olur onu qiymətləndirmək. Mütəxəssislər gedirmi sizlə?
Tikinti mütəxəssisləri də bəzi layihələrə baxıblar, ancaq mən sizə bir dənə söz deyim, görünən dağa bələdçi lazım deyil.
Aydındır.
Bəzi hallarda, əgər tutaq ki, məktəblərin çöl divarı gözəldir, iç divarları çatlayıbsa, bura mütəxəssis ehtiyac çoxdur ki.
Təşəkkür edirəm. Sizə bu Zöhrab İsmail idi, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri. İşdən sonra davam edəcək xəbərlərdən sonra bizim qonağımız Yol Polis İdarəsinin şöbə müdürü Kamran Əliyev olacaq. Ona da suallarınız xeyli çoxdur. Yenə də varsa bizə əlaqə nömrələrimizə göndərə bilərsiniz. Bütün məlumatları bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.